Čím vším byla fascinující osobnost spisovatelky, fotografky, novinářky a dokumentaristky Sofie Jablonské? Na to jsem se ptala ukrajinské filoložky a vysokoškolské pedagožky Solomii Chorob a básnířky i překladatelky Marie Iljašenko.
Já jsem přeložila úryvek z její první knížky, která se jmenuje Čáry Maroka, a je to kniha o její první větší cestě. Ona strávila několik měsíců v Maroku a žila mezi arabským obyvatelstvem, stýkala se hodně i s Francouzi. Co se týče překládání, tak je to zajímavé v tom, že Sofie Jablonská sice psala ukrajinsky, ale ona se narodila a žila v místech, kde tehdy bylo Polsko, takže ta ukrajinština je plná polských slov a editoři to nechali v těch textech. Mně se to velmi líbí, protože já mám ráda i polštinu, ale překladatelsky je to docela výzva, a když píše o těch frankofonních zemích, tak tam samozřejmě se objevují i nějaká francouzská anebo arabská slůvka, takže jsem si musela něco rešeršovat a dohledávat.
Dalo by se popsat, čím je ten její styl specifický a čím je specifický ten její pohled?
Je to pohled mladé ženy, která při těch cestách reflektuje i to, že je pořád trošku za exotku a že se setkává s potížema a s předsudkama. A nesnaží se vystupovat jako nějaká zkušená cestovatelka nebo specialistka na něco. Ten její styl připomíná to, co třeba dnes známe u nějakých dobrých blogerů. Je to velmi osobní, je to plné zajímavých postřehů, protože ona byla skvělá pozorovatelka.
Jednoho dne jsem seděla v kavárně se svým známým, Francouzem Manerie, a hráli jsme šachy. Ke konci první partie k našemu stolku přistoupil proslulý Kajt, zdvořile pozdravil, přisednul si a s nedůvěrou sledoval moji hru. Na to se pana Manerie otázal. Váš protihráč je převlečený mladík? Proč? Podivil se Manerie. To je má přítelkyně, Evropanka. Kajt nic neodpověděl, jen se chytil za srdce a hlasitě a upřímně se rozesmál. Na tváři pana Manerie se objevil pohrdavý výraz. Požádal mě, abych si s Kajdem také zahrála partii, načež mu postoupil své místo. Pohled pochybujícího Araba těkal z mé tváře na pohybující se figurky a přitom prsty po stole tiše bubnoval jakousi melodii, a když se mi nějaký tah obzvlášť povedl, přisouval své křeslo blíže ke stolu a vraštil čelo zahalené bílým turbanem. Na jeho tváři se zračila nedůvěra. V moudrých očích se tu a tam blízkla skrývaná odhodlanost. Partii prohrál. Manerie si radostně promnul ruce a vítězně zvolal. Ha! Kajt klidným a zdrženlivým gestem odsunul šachovnici a s pohledem upřeným na mě zcela přesvědčeně pronesl. Převezl jste mě. Je to chlapec. Manerie mi přeložil jeho slova do francouzštiny, poté se obrátil zpět na Kajda a začal ho rozčíleným hlasem přesvědčovat o pravosti mého ženství. Kajt si s ironickým úsměvem na tváři prohlížel nehybné šachové figury a vrtěl přitom hlavou, přičemž tvrdohlavě opakoval ne, ne. Jen těžko přistupoval na to, že se arabské a evropské ženy mohou tolik lišit. Podle jeho názoru může evropská žena jak odhalovat nohy až ke kolenům, tak ukazovat cizím mužům tvář, může se na ně dokonce usmívat, ba i kouřit může. Ale hrát šachy toho schopná není.
Ty knížky není tak jednoduché žánrově zařadit. Někdy můžeme slyšet, že se jedná o romány, někdo to nazývá uměleckou reportáží, a mně přijde, že Čáry Maroka by se daly nazvat novelou, protože to není tak rozsáhlý tvar, jako je román, ale zároveň má to výraznou dějovou linku, má to postavy, takže se to čte jako příběh. Ono to vlastně není zdánlivě tak podstatné, do jaké škatulky to zařadíme, ale je pravda, že to nějak ovlivňuje taky náš čtenářský zážitek. Jestli tam právě třeba vnímáme víc to osobní, ten její příběh, ten její zážitek, a nebo jestli se zaměříme na ty postřehy z těch dalekých zemí, na jakousi dobovou reportáž.
Už jsme si mohli poslechnout úryvky z cestopisu Čáry Maroka ve vašem překladu, ale jak by se dalo charakterizovat její psaní?
Myslím, že se do jejího stylu propsalo i to, že ona byla fotografka a jedna z prvních filmařek, takže je tam znát, že má velmi dobrý pozorovatelský talent a cit pro detail a taky je velmi zvědavá, takže se jí daří dostat do míst, kam by se možná jiní cestovatelé nepodívali. Vydává se třeba v tom Maroku na území, kde žijí beduíni, které není pod správou Francouzů, nebo se jí daří dostat do harému.
Dnes se prvně raduji, že jsem se narodila jako žena, protože evropští muži ještě nikdy neměli příležitost spatřit nepřístupná tajemství harému. V každém zákoutí se tajilo něco nevyspytatelného, něco nesnesitelně znepokojujícího, co by šlo nazvat neklidem. Služebná ke mně přistoupila, pokorně se uklonila, ukázala kam si rukou a vedla mě dál chodbami do hlouby harému. Když mě konečně přivedla do vnitřního átria, zavřela za mnou dveře a sama za nimi zmizela. V každém ze čtyř rohů září podlouhlé měděné lucerny inkrustované barevnými střepy. Pestrá sklíčka házejí na vysoké stěny zdobené mozaikou protáhlé stíny. Proti dveřím, kterými jsem byla uvedena, zurčí v prohlubně zdi fontána. Voda, která z ní tryská, je zbarvena do odstínu světel a její stejnoměrný šepot narušuje jinak dokonalé ticho harému.
Velmi silnou částí té práce jsou její fotografie. Jaký je vlastně její fotografický styl? Čím je inspirovaná, jak se projevuje její přístup na těch fotkách?
Když se podíváme na její cestopisy, její přístup je impresionistický. Líčí barvy, tvary, dojmy z okolní reality. Díky její schopnosti zblížit se s místními, ale její fotky obsahují navíc jistou bezprostřednost. Často si povídala s místními ženami. Na snímcích i filmech je vidět, že má objekty svého zájmu ráda, že jí zajímají. Přistupuje k ním bez stereotypů vůči jiné kultuře. Obdivuje je takové, jaké jsou, a její fotografie to odrážejí.
V té první knize Čáry Maroka, o které jsem mluvila, tam se moc těch fotografií nedochovalo, ale nechala spoustu velmi zajímavých fotografií z Číny, kde potom strávila několik let. Je to Čína ještě před tím obdobím, kdy se nějak víc otevřela západnímu světu. Tehdy to ještě bylo velmi exotické, velmi neobvyklé, že tam se někdo z Evropy vydal a fotí. A potom se taky vydala na cestu kolem světa, takže máme i fotografie z různých vzdálených ostrovů.